Krásné dopoledne. Je neděle, pravidelný čas pořadu přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc, kterým vás dnes provede Mirek Kobza. A musím říct, že na ten dnešní pořad už jsem se dlouho těšil, také jsem se na něj dlouho domlouval, protože jsem se dostal na místo, které je jedním z nejposvátnějších chráněných území našich nejvyšších moravských hor Jeseníků. Nacházím se ve Velké Kotlině, v místě, které je jak odborníky, tak i laiky považováno za jakousi zahradu těchto hor. A mým dnešním průvodcem bude vedoucí správy chráněné krajinné oblasti Jeseníky, pan Petr Šaj. Dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
Musím říct, že jsem se díky tomuto natáčení dostal vlastně přímo do nitra Velké Kotliny na místo, kde ale by běžný turista nikdy spočinout neměl. Právě z důvodu té ochrany tohoto místa, proč je vlastně Velká Kotlina tak významnou lokalitou a jakým způsobem je chráněna?
Tak než se dostaneme k tomu, co všechno tady zajímavého je, tak možná na úvod nějaký základní údaje. My jsme na území CHKO a v rámci chráněné krajinné oblasti máme samozřejmě vybrány ty nejcennější místa, kterým i ze zákona říkáme národní přírodní rezervace. To jsou místa, kde by vlastně běžný návštěvník měl opravdu ctít ten zákon a chodit jenom po vyznačených turistických trasách. Před chvíli jsme řekli, že tady doprostřed Velké Kotliny by se běžný návštěvník neměl dostat, je to pravda. Máme tady ale naučnou stezku, která nás provede například na trase od Karlova směrem na Ovčárnu, nebo z druhé strany samozřejmě od Ovčárny, od oblasti Pradědu, anebo můžeme si Velkou Kotlinu nadejít po hřebenové trase.
My bychom možná měli říct, že Velká Kotlina se rozkládá vlastně nad obcí Karlov na úbočí Vysoké Hole a je to vlastně místo, které vzniklo působením ledovce, protože je to jeden z mála ledovcových karů tady v Jeseníkách. Starý zhruba 10 000 let, kdy vlastně ten ledovec tehdy vyhloubil tady tuto úžasnou krajinu. Jedním z důvodů, proč by sem lidé neměli chodit, není jenom to, že vlastně je to významná oblast botanická, geologická a vůbec přírodovědná, ale také z hlediska bezpečnosti, protože musím říct, že když jsme sem lezli a já jsem zvolil jako starý greenhorn prostě nevhodnou obuv, tak tady jde občas o život a musím říct, že jde tady o život nejenom tedy teď v létě, ale i v zimě, protože občas se tady někdo pokusí sjet na skialpových lyžích nebo na prkně. Ono to láká, protože je to úžasný svah, ale když se koukám tady nad námi na ty skály, na ty hladké plochy, tak se docela divím, že lavinu z toho navátého sněhu tady nezhodí každý druhý, protože tady to v podstatě nemá vůbec na čem držet. Ale vraťme se k té ochraně tady tohoto místa. Vlastně, pokud vím, tak národní přírodní rezervace tady byla vyhlášena už někdy v 50. letech.
Tenkrát to mělo názvy státní přírodní rezervace, bylo jich tady několik v tom nejbližším okolí Pradědu, ale následně se tady tyhle samostatné oblasti, jako je Bílá Opava, samotný vrchol Pradědu, Velká Kotlina, Petrovy kameny, sloučily do jedné národní přírodní rezervace, která má název Praděd a honosí se takovým nej v rámci České republiky, protože je to plošně, myslím, že největší národní přírodní rezervace.
Vrátíme se sem do Velké Kotliny. Já musím říct, že máme i krásný výhled, byť včera pršelo, tak se nám tady trošku válí mlhy v údolí, ale vidíme vlastně tady na tu bruntálskou stranu Jeseníků. Celá tato oblast je vlastně kombinací několika biotopů. Vidíme tady rozsáhlé jesenické lesy, vidíme tady ty alpinské louky nad námi, vidíme tady i ty skály, o kterých jsem už mluvil. Vidíme tady i takové ty, jak bych to řekl, mladé břízy, takové to, co trošku připomíná tundru nějakou severskou. Je to ten důvod, proč vlastně toto místo je tak vzácné a tak významné?
Bezesporu je to jeden z hlavních důvodů, právě ta členitost toho prostředí, nejenom v rámci tady té kotliny, kde máme četná prameniště, různá zákouti, chladná místa, na druhé straně hodně osluněná místa a na to navazující různé typy lesů a v horních partiích vlastně těch horských luk. Takže to je opravdu ten hlavní důvod, proč na tomhle členitým území je hodně nejenom rostlinných, ale samozřejmě živočišných druhů.
Těm živočišným druhům musím říct, že jsme před chvilkou potkali kamzík. Kotlíka, to je asi takový nejvýznamnější, nebo spíš nejznámější druh tady v této oblasti, byť není původní, on už nám tady tedy žije přes 100 let, ale do Jeseníku nám přijel vlakem, konkrétně do Malé Morávky, ale já jsem slyšel, že vlastně asi úplně nejpozoruhodnější je Velká Kotlina z hlediska botanického. Pořad přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc, který právě posloucháte, vás dnes zavádí do nádherné krajiny Jeseníku, do Velké Kotliny, této, jak se říká, zahrady hor, protože toto je jedno z míst, které je jedno z nejúžasnějších, co se týče hlavně botaniky. My, když jsme se tady sápali po těch skálách a po těch loukách velmi příkrých, tak jsme už na některé ty vzácné zástupce zdejší květeny narazili, ale v nějakých literárních pramenech jsem četl, že vlastně tady se nachází nějakých skoro 400 druhů rostlin a že snad z nich nějakých 170 by mělo být dokonce chráněných nebo nějakým způsobem ohrožených.
Ano, máš pravdu, ten počet druhů je opravdu úctyhodný. Vím, že v začátcích se mluvilo o nějakých 300 druhů, postupně se tyhle čísla navyšovaly k 500 druhům a určitě se aktuálně nové číslo dozvíme od velice fundovaného člověka, geobotanika Leoše Bureše, který připravuje přímo o Velké Kotlině nádhernou publikaci, která by měla v závěru letošního roku, možná začátkem příštího roku, spatřit světlo světa.
Velká Kotlina je pozoruhodná také tím, že vlastně tady se scházejí některé druhy, které patří spíše do karpatské oblasti, z druhy, které zasahují sem z té české oblasti. Takže ono je to i místo, kde se vlastně potkávají ty horské druhy, které by se jinde vlastně ani potkat neměly. My jsme tady viděli některé takové ty vzácnější. Já musím říct, že mě velmi překvapily tady takové ty modré kytičky. Co to je?
Jsou to hořce jarní, které právě začínají rozkvétat. Bohužel dneska nebudeme mít úplně to štěstí. Začíná nám poprchat, sluníčko se neukáže a hořce se opravdu otevřou krásně jenom při silnějším sluníčku.
My máme trošku smůlu ještě v jedné věci, že jak to letošní jaro přišlo poměrně brzy, tak my tady potkáváme druhy, které už by dávno měly být odkvetlé. Na druhou stranu se tady potkávají s druhy, které by měly kvést někdy až třeba v červnu, protože objevili jsme tady například úpoliny, které já znám spíše z oblasti Prostějovska. Ale mě třeba překvapilo, že tady na těch prameništích, stejně jako dole v těch mokřadních oblastech, třeba kvetou blatouchy.
Určitě, jak si správně říkal, začíná se nám to tady nějak potkávat v rámci roku z toho důvodu, že to jaro bylo opravdu rychle i tady v těchto vysokých polohách, přestože po dlouhé době tady nasněžilo poměrně dost, bylo tady několik metrů sněhu, zvlášť té horní části, tak díky vysokým teplotám ten sníh velice rychle odchází a my se za chviličku dostaneme ještě k posledním pozůstatkům toho sněhu, ale tady máme prvosenky, ale do toho už nám začínají kvést úpoliny, máme tady ještě blatouchy, do toho hořečky, tady kousek nad námi jsou v plném květu, dokonce některé odkvétají už sasanky narcisokvěté.
Proč právě tady je to tak druhově bohaté? My se nacházíme přímo na tom nejprudším svahu a já už jsem tady zmínil, že tady řádí v zimě laviny a dalo by se říct, že tak jako ty laviny nemáme moc jako v lásce, říkáme, že jsou nebezpečné, tak tady jsou vyloženě blahem pro tuto oblast. Je to tak?
Nebezpečné laviny samozřejmě jsou. Tamhle pod náma je vidět u zastavení na naučné stezce křížek. Pár obětí ty laviny tady mají, ale právě proto, že ty laviny tady pravidelně padají, tak se nám tady drží takové obrovské spektrum těch rostlinných druhů.
Ty laviny vlastně očišťují jakoby ten svah, že se tady nezachytávají ty vyšší dřeviny, tak ale oni nám drží i ten les dole, je to tady krásně vidět. Dokonce bych řekl, že ty lavinné splazy tady krásně vidíme i teď v létě nebo na jaře. Vidíme tady jejich následky na těch břízách, které jsou prohnuté smělem dolů a když by se odvážili ještě výše na ten svah, tak je ty laviny pravděpodobně smetou. Čili takhle ta Velká Kotlina vypadá v podstatě od té poslední doby ledové.
No, neřekl bych, že úplně takhle. Když se podíváme dole, tak nám ta Velká Kotlina postupně zarůstá. A je to z toho důvodu, že těch lavin padá čím dál tím méně a jsou čím dál tím silnější, intenzivnější. Nejsou to základové laviny, jsou to také malé lavinky, které si občas teda utrhnou nějací skialpinisté. Nicméně máme v plánu trošičku těm lavinám tady v té kotlině pomoci. Když bychom se vyškrábali úplně tady nahoru na vysokou holi, uvidíme pásy vysázené nepůvodní borovice kleče a ta nám v té horní části vysoké hole zadržuje obrovské množství sněhu, které by přirozeně ten vítr přefoukal na horní hranu té velké kotliny, kde by se v průběhu zimy ten sníh hromadil a většinou, jak to začne odtávat, tak nám to spustí nějakou větší lavinu, která nám propláchne kotlinu, neumožní nám to zarůstání z té spodní části a udržuje nám to prostředí vhodné pro ten vysoký počet těch rostlinných druhů.
Posloucháte přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc dnes z velké kotliny v Jeseníkách, z nádherného ledovcového karu, který se nachází na úbočí Vysoké hole. My tady procházíme po takové kamzičí stezce po úbočí těch kopců. Je tady spousta vysokých skal. Je to velmi prudké, ale přesto je to místo, které je velmi mokré.
Je to určitě místo, které má s vodou co dočinění. Pramenu se tady udává možná kolem 40 a v tohle jarní období samozřejmě ta prameniště jsou plná vody, nejenom z toho pozůstatku ještě v horních částech sněhu, ale té vody tady v tom podzemí bude určitě zatím dostatek.
Jedním z nejvýznamnějších toků, který tady spatřuje světlo světa, je řeka Moravice. Když bych to tady zesílil, já to zkusím. Tak v údolí slyšíme ten tok poměrně mohutný. Řeka Moravice zásobuje mimo jiné dvě významné přehrady, a to jak Kružberk, tak přehradu Slezská Harta. Je to zdroj pitné vody pro Ostravsko a málo kdo si uvědomuje, že vlastně ty mohutné toky, které známe v tom údolí, spatřují světlo světa v těch prameništích tady.
Ta kotlina vlastně funguje jako jakýsi trichtýř, takže nám všechna ta prameniště končí opravdu v řece Moravici, která měla samozřejmě i historicky poměrně významný úkol, protože tvořila jakousi hranici dříve Moravy a Slezska.
Takže my se zatím ještě nacházíme na Moravě, ale ve Slezsku už budeme za chvilku, protože ji hodláme přebrodit tamhle kousek dále proti proudu, ale chápu svým způsobem, že ta voda se tlačí jakoby z těch hřebenů hor, když zaprší, tak vlastně ty pukliny nasáknou tu vodu a tady ji vypouští ven, ale je to tak, že vlastně i ta kotlina sama o sobě chytá ty srážky, protože když se podíváme tady dolů, tak pod námi je teda pěkně mlžno. To je vlastně důkaz, že ne všechna ta voda, ne všechny ty mraky přeletí ty hory.
To v každém případě a nejenom kotlina, ale celý vlastně ten vysoký jesenický hřeben je takovým významným předělem a kdo se trošku pohybuje v rámci třeba jednoho dne na té jesenické nebo bruntálské straně, šumperské straně, tak určitě vypozoroval za pár let, že počasí je zásadně rozdílné. Velice výrazně je to vidět třeba v zimním období, kdy na jesenické straně je daleko více třeba dnů se sluníčkem. Ta loučenská strana šumperská má zase teďka v to období daleko více srážek. I ta příroda je tam taková jako načerpanější.
Mimochodem v poslední době hodně vlastně ta naše krajina bojuje se suchem. Jak jsou na tom Jeseníky, když to vezmeme obecně? Sledujete nějak na zprávě, že by opravdu se sucho podepisovalo i v těch horských oblastech?
Sucho se podepisuje bohužel všude. Já jsem zmiňoval na začátku Národní přírodní rezervace jako nejcennější místa. Bavíme se tady pořád o oblasti pradědu Velké kotliny. Máme tady další Národní přírodní rezervace Šerák, Keprník, oblast Rejvízu a oblast Skřítku, což jsou vlastně rašeliniště. A bohužel musím říct, že i v těchto rašeliných oblastech se nám ten nedostatek srážek projevuje a objevuje se každoročně. Příroda si ze spoustou věcí určitě poradí. Nicméně ty největší jizvy, které jsou zatím teda v podhůří Jeseníku našich vysokohorských smrčince, to zásadně v tuhle chvíli zatím nedotýká. Tak jsou lokality, kde je s převahou vysázen v dřívějších dobách smrk. Jsou to lokality, kde ten smrk v tomhle rozsahu, v těchto procentech není přirozený. No a ta příroda si s tím poradila tímhle způsobem.
No je pravda, že i tady, když se podíváme, tak vidíme část těch smrků proschlých, ale zdaleka to není tak strašné, jako právě v oblasti Nízkého Jeseníku. Mimochodem, jako kdyby věděl, že o něm mluvíme, tak nám ta mlha trošičku ukazuje jeho tvář. Ale my jsme se tady bavili o tom, že vlastně tady ty horské smrčiny navštěvují ty další dřeviny a tady konec konců na úbočí Temné, což je ta hora před námi, to co vidíme, že nám vlastně se začínají objevovat listnáče a to se nacházíme v nadmořské výšce, řekněme kolem 12-13 metrů, takže hodně vysoko.
Určitě ono přirozeně by tady bylo daleko více dřevin. Viděli bychom tady daleko častěji třeba jeřáb, který tady máme skoro pod nohama, ale jak jsme si všimli při procházení třeba tím borůvčím, tak ten jeřáb nám tady velice špatně odrůstá, takže nejenom tady v těch otevřenějších hraničních oblastech při té horní hranici lesa, ale i v tom lese samotném je to s dřevinama trošku problém. Jedním z takových zásadních faktorů, který se na tom podepisuje, je dlouhodobé množství zvěře, především vysoké tady v těchto lokalitách.
A o zvěři bude řeč za chvilku. Já musím říct, že nás čeká teď takový lehký horolezecký výstup. Doufám, že to přežijeme a ozveme se z místa, které už turisté možná znají, a to je tamhle ta krásná vyhlídka, která umožňuje nahlédnout do Velké kotliny i těm, kteří nemají to štěstí jako já, že mají tak fundovaného průvodce.
Tak jdeme na to.
Pořad přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc, který právě posloucháte, vás dnes zavádí do oblasti Velké kotliny. Já jsem před písničkou sliboval, že se dostaneme na druhou stranu Velké kotliny s mým dnešním průvodcem Petrem Šajem ze správy chráněné krajinné oblasti Jeseníky, což se nám podařilo. Musím říct, že tedy jeden z těch důvodů, proč fakt by lidé neměli do Velké kotliny chodit, je to, že to místo je hodně nebezpečné. A já musím říct, že jsem byl velmi překvapen, že některé ty skály jsou opravdu hodně vysoké, takže dost nechápu, jak ti lidé na těch prknech a na těch lyžích sjíždí dolů. Ale to nechme být, bavili jsme se o zvěři a když jsem nadhodil, že jsme viděli Kamzíka, tak ty ses úplně nezatvářil. Já vím, že kdysi byl tady s Kamzíkem problém, tak jak je to dnes?
No, dnes to s Kamzíkem vypadá tak, že jsou tady stavy, aktuálně se bavíme zhruba o 400 kusech kamzíčí zvěře tady v jesenické oblasti. Je pravda, že tohle je zrovna místo, kde ta zvěř má nějakou tendenci se více zdržovat, možná taky z toho důvodu, že jsme si řekli, že ta Velká kotlina je jakousi zahrádkou botanickou, takovou ceností. Ta pestrost je možná jeden z důvodů, proč to přiláká i tady tuhle, řekněme, kozu.
Koza je mlsná, to víme všichni. Já jsem kozu doma měl a musím říct, že ta první šla po tom nejlepším, takže tady přichází k tomu ochranářskému dilematu, když chráněný živočich ožírá chráněnou rostlinu. Mimochodem, stává se to tady?
Stává se to, sice už to není asi úplně tím hlavním problémem, ta kamzíčí zvěř, ale pořád se samozřejmě tady s tímhle setkáváme. Vypadá to dneska jinak, že jo? Ta populace kamzíka se historicky, řekli jsme, víc jak 100 let tady v Jeseníkách vyvíjela. Ty stavy byly maximálně i kolem 1000 kusů a před pár lety vznikla taková aktivita, kde se začalo hodně mluvit o tom, bylo to jednak s výročím stoletým přivezení kamzíka tady se zpracováváním nového plánu péče o chráněnou krajinnou oblast. No a tehdy se domluvili různé zájmové skupiny na tom, že kamzíčí zvěř v téhle oblasti v počtu 200 kusů bude nějakým způsobem tolerována mysliveckou, lesnickou, ochranářskou skupinou. Nicméně od té doby uplynulo pár let. Z 200 kusů jsme, jak jsem říkal, dneska na 400 kusech. Ty zásadní problémy, které byly, kdy ve Velké kotlině byly stáda o počtu 50-100 kusů kamzíčí zvěře, ty problémy tady nejsou. My tady tyhle věci každoročně monitorujeme, takže doufejme, že ty stavy se už dneska pohybují na takovém jakémsi maximum. Z mého pohledu je to asi taková záležitost, kdy při těchto stavech vlastně ta zvěř je zajímavá jak z toho pohledu třeba loveckého, zároveň je atraktivní i pro běžného návštěvníka, který umí se dívat kolem sebe, a na druhé straně botanici v tuhle chvíli ještě nebijí na poplach.
Kromě kamzíka ale je Velká kotlina samozřejmě domovem mnoha dalších živočišných druhů. Ty jsi zmiňoval, když jsme chodili přes ty pramenné oblasti, že kupodivu se tady objevují i různí obojživelníci.
Ano, my jsme z vrchu vlastně viděli takovou malou tůňku, kde každoročně se díváme, co se tady vyskytuje. Jsou tam čolci horští, což je jeden z takových zajímavějších druhů. Kromě obojživelníků zmíněných samozřejmě tady máme další zástupce, třeba z řad hmyzu. Jsou to mnohdy druhy, které jsou až aktuálně de facto objevovány, takže jak bylo zmiňováno, ta kotlina je pořád taková studnice, kde se dá něco čerpat a pořád nacházet nové věci. Když se posuneme kousíček na tu horní hranu, tak se dostáváme do oblasti, kde nám začíná to alpínské bezlesí. Tady máme další takový zajímavý zástupce z řad třeba motýlů, okáči menší, což jsou motýlci, kteří se taky nevyskytují tady v těch podruzích v jiných lokalitách v republice. A tak bychom mohli přecházet postupně k k větším druhům a zajímavějším, složitějším.
Já bych možná zmínil jednu, a to je myšivka horská. Ty se tady tak moc netvářil, že to je na všech letácích, ale já ji mám rád, protože to je vlastně jeden z těch druhů, který stejně jako velká kotlina má původ v podstatě v době ledové. To je druh, který tady vlastně zůstal, je to takový malý hlodavec s dlouhým ocáskem, jestli si dobře vzpomínám.
Jasně, je to zástupce těch malých druhů savců. Ty myšivky nejsou samozřejmě jenom tady v té kotlině, ale jsou v tom vyšším pásmu těch jeseníků na dalších lokalitách zmiňovány i historicky, i aktuálně, když jsou monitorovací odchyty, tak tady tenhle glaciální relikt de facto zaznamenáváme.
My si pustíme další písničku a mezi tím zkusím natočit nějaký zvuk kukačky, která nás tady celou dobu provádí, a budeme si potom povídat o ptácích, protože to je hlavní obor Petra Šaje. A navíc musím říct, že těch ptáků je tady hodně a dokonce i překvapivé druhy, které bych tady úplně nečekal. Přímo z místa Český rozhlas Olomouc a Velká kotlina. To je téma, které tuto dopolední hodinu probíráme. Já jsem slíbil kukačku, kousek se nám ji nahrát podařilo, ale kukačky rozhodně nejsou jediní ptáci, kteří ve Velké kotlině žijí. Mě velmi překvapilo, když jsme přelézali tady některé ty skály, že jsi mi řekl, že vlastně tady je jedno z míst, kde hnízdíval i sokol.
Tak je to určitě jedna z lokalit, kterou sokol každoročně navštěvuje, a buď úspěšně nebo neúspěšně z různých důvodů se mu tady podaří vyhnízdit. Těch skalních oblastí samozřejmě v jeseníkách máme poměrně dost, tak ta populace toho sokola je dneska opravdu v téhle jesenické oblasti jedna z nejlepších, nejsilnějších a nejprobádanějších u nás v republice. Když se posuneme od těch dravců dál, v návaznosti na tu kukačku, co ta kukačka tady v tuhle chvíli asi dělá? Že? Přilétli začátkem května, chviličku se rozkoukali a jedním z takových hostitelů té kukačky jsou lindušky. A zrovna právě tady v té kotlině se máme možnost setkat na malém prostoru se třemi druhy lindušky. Je to jednak linduška lesní, která jde nám až tady po tu horní hranici lesa. Na to navazuje linduška luční, která už má ráda to otevřené bezlesí. No a ta horní hrana tady té velké kotliny, jak se díváme tady z naší vyhlídky, tak je právě místo, kde se ještě vyskytuje poslední takový zbytky populace daleko vzácnější lindušky horské. S tou horskou se setkáváme dnes už bohužel jenom v jeseníkách, na vrcholu Kralického sněžníku, a obdobná populace, která čítá možná nějakých 30 párů, je i v nejvyšších horách České republiky v Krkonoších. Ty lindušky hnízdí na zemi, a ta kukačka si z vrcholku těch stromů vyhlíží, kam ta linduška začne zalítat, a potom se stává to, že hnízdě lindušky můžeme nalézt kukači mládě nebo případně vejce.
Je pravda, že jsme ji tady sledovali, možná už vyhlížela, lindušky jsme také zahlédli. Čím to je, že vlastně i ty horské druhy ptáků tady v těch oblastech vlastně jakoby mizí, protože zdá se, že přece jenom tady to lidské působení, které do jisté míry ovlivňuje ty ptačí populace dole v údolí, až tak úplně nezasahuje, myslím tím nějaké chemické prostředky a podobně, které se používají třeba v zemědělství.
Je to dobrá otázka, kterou si klade spousta nejenom ornitologů, co je skutečnost, ale tak třeba zrovna zase v téhle velké kotlině máme postupně možnost se setkávat s tím, že nám ustupují ty horské druhy, jak už jsem zmiňoval lindušku horskou, přesouvá se nám opravdu na ty nejchladnější místa, na nejexponovanější lokality, ale zároveň i za posledních třeba jenom 10, 15, 20 let se nám tady začínají z těch nižších partií tlačit druhy, se kterými jsme se dřív tady určitě nesetkali, jako jsou ťuhýci, strnadi obecní, bramborničci, různé druhy pěnic třeba, které známe ze zahrad, z parků, ale tady v těch hřebenových partiích dřív opravdu nebyly. Takže trošku možná jednoduchá odpověď, ale je to pravděpodobně z důvodu, že se nám trošičku to klima mění, začíná se nám oteplovat, jsou tady jiné podmínky.
Než opustíme Velkou kotlinu, protože my se teď vydáme směrem dolů po té turistické trase, tak bychom možná měli říct, že ta oblast stále potřebuje nějaký dohled a dokonce i práci. My už jsme se bavili o tom, že se vlastně nahoře na hřebení vyřezává kleč. Bavili jsme se o tom, že dokonce zvažujete, to tedy není otázka Velké kotliny, ale spíše té vysoké hole, odstranění toho travního překryvu, protože vlastně on brání tomu, aby se vrátili některé původní druhy. Je to tedy opravdu nutné, že člověk musí té přírodě i takto, řekněme, v zachovalých lokalitách pomáhat?
Nevím, jestli je to úplně nutné, ale děláme to z toho důvodu, abychom tady nějakou druhovou pestrost udrželi. Nejenom rostlinných, ale jak jsem říkal, i živočišných druhů. To prostředí, pokud má zastoupeno velkou škálu těch druhů, tak je daleko stabilnější a odolnější. Dříve se tady v oblasti i Velké kotliny, Vysoké Hole a tady celého jeseňského hřebene páslo, travařilo se. My máme dneska jako správa HKO rozjetý projekt z operačního programu na několik let, takže v některých oblastech se návštěvníci mohou setkat s tím, že křovinořezy vlastně vysekáváme borůvčí, vysekáváme i ty alpinské trávníky a v některých místech jsme se rozhodli i odstraňovat drn, který je opravdu v těch nejexponovanějších vrcholových partiích 15-20 cm silný a vlastně neumožňuje zachytávání a odrůstání těch semen, které se tady šíří. Děláme to opravdu na nějakém menším procentu celkové plochy toho bezlesí. Dlouhodobě se tady opravdu desítky let tyhle záležitosti zkoumaly na velmi takových malých mikroplochách a víme, že to vysekávání, to vyřezávání má smysl, že se nám ty druhy tady vrací a že to prostředí se nám stává bohatší i pro oko toho návštěvníka, tudíž pestřejší.
Pořad Přímo z místa, který právě posloucháte, vás dnes zavedl do Velké kotliny a my s mým dnešním průvodcem Petrem Šajem ze správy chráněné krajinné oblasti Jeseníky pomalu opouštíme. Dostali jsme se do té zalesněné části, která se nachází vlastně pod tím samotným kotlem a v té národní přírodní rezervaci vlastně patří i velká část těch okolních lesů a když jsme si tady o nich povídali, tak mě strašně překvapilo, že některé ty stromy jsou tady mnohem starší, než jsem si myslel.
Určitě, jak jsme pouštěli Velkou kotlinu, tak jsme si mohli všimnout vlastně krásně ještě pokroucených stromů, břízy, v některých místech i buky, což způsobují dlouholeté plazící se vlastně sněhy, případně některé ty lavidové incidenty. Nicméně teďka už jsme v pásmu takzvaných horských smrčin, kde na rozdíl od toho těžkého podhůří ten smrk opravdu patří, je tady dominantní a my se opravdu můžeme pochlubit místama se stářím stromů nad 300 let, 400 let, dokonce poslední výzkumy, které nám tady dělají odborníci z univerzit, nám potvrdili i stáří nad 500 let, což u smrkových porostů je obdivuhodné a s tímhle stářím, plochama a zatím ještě kvalitou se určitě nesetkáme nikde jinde v republice.
Vidíme tady občas nějaké ty kůrovcové stromy napadené, oloupané, některé leší, některé jsou oloupané na stojáka. Bavili jsme se o tom, že i vy sami řešíte, jakým způsobem vlastně tady ty incidenty řeší. A že vlastně jedna z těch věcí, možných příčin tady těch výskytů kůrovce, může být i to, že vlastně ty stromy už dožívají, že prostě jsou na zenitu svého věku, akorát, že díky té zvěři, o které jsme se bavili, nedochází k tomu přirozenému zmlazení, jinak by byly vlastně obklopeny spoustou mladších stromů.
Toho zmlazení jsme si mohli všimnout hlavně kolem turistických cest, kde ta zvěř se nezdržuje. Ano, ty porosty jsou dneska možná na hranici nějaké své životnosti a teď jenom o tom, jak se domluvíme prostě s hospodáři, jakým způsobem budeme zasahovat. Samozřejmě tady jsme v těch nejcennějších lokalitách, veškerá dřevní hmota zůstává v lese k dalšímu samovolnému rozpadu a o tom, jak naložit s kůrovcem, který v každém případě patří do tohohle ekosystému, neustále v podstatě každodenně diskutujeme. Když se nám někde objeví 1, 2, 3 stromy kůrovcem napadené, tak to není taková pohroma. Ten kůrovec není příčina, jo? To je výsledný a konečný efekt. Ta příčina je hlavně v tom, že se nám zásadně změnilo rozložení srážek třeba v rámci roku. Naštěstí tady jsme v takových nadmořských výškách, kde nám zatím ještě ty srážky nedělají ten velký problém, ale nevíme opravdu, co bude za 5, za 10, za 15 let. Takže doufejme, že ty porosty se nám pozvolna začnou obměňovat, což na některých místech vidíme, že v okamžiku, kdy se pár kůrovcových stromů vyvrátí, tak nám i hned vlastně naskočí to zmlazení, začne nám odrůstat a ten budoucí les pro ty naše budoucí generace bude mít minimálně věkovou zajímavou skladbu a když se nám podaří něco pořešit i s tou zvěří a ochránit i ty další druhy dřevin, tak tam bude zajímavá i druhová skladba.
Tady jsou občas vidět takové řady mladých smrků, které vyrůstaly na tom starém smrku. Ty říkáš, že mají chudovité kořeny, je to tak?
Tak, na pár místech je to to vidět kolikrát i přímo z naučné stezky. Je to dáno tím, že vlastně ten rozpadající se strom poskytuje malým semenáčkům tu dispozici živin, vláhy a následně se nám tady tohle projeví vznikem vlastně těch chudovitých kořenů, kdy se nám rozpadne a zmizí nám ten úvodní strom, který nám tohle všechno začal.
Vraťme se do Velké Kotliny, to je místo, které se nám obnažilo vlastně poté, co došlo k velké klimatické změně, to znamená, kdy roztál ten horský ledovec, který tady kdysi býval. Procházíme další klimatickou změnou, uvidíme, jak velkou, uvidíme, jak moc se na ní podílíme my lidé a jak moc ji dokážeme zvrátit. Můžeme čekat, že za 100 let bude Velká Kotlina stejná jako teď?
To bych si úplně netroufl říct. V každém případě to, co už sledujeme dneska, tak je, že se nám začíná vlastně ta horní hranice lesa postupně posouvat nahoru. Začíná se nám tam dostávat vlastně k té horní hranici lesa buk. A je to podobný jak s těma rostlinama, dřevinama, tak i s těma druhama, které jsme zmínili, že se nám tady objevují teplomilné druhy. Takže určitě za 100 let si myslím, že bude trošičku jiná, ale 100 let v horizontu vlastně přírodních procesů je úplně zanedbatelná doba.
To byl malý výlet do Velké Kotliny. Já jsem strašně rád, že jsem ho mohl absolvovat. Byť mám naprosto mokro v botách, bolí mě nohy, ale věřím, že i vám, našim posluchačům, se naše povídání líbilo. Děkuju Petru Šajovi, který byl naším dnešním průvodcem. Díky a naslyšenou.
Naslyšenou.
Pořad přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc končí. Z Velké Kotliny Mirek Kobza, Český rozhlas.
Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.